Gepler Adatlyk Radiosi. Ertirin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji awgusty hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan diýilýän maskada hyzmat we fiziki aralygy saklamak talabynyň güýçlenýän wagtynda bankomatlaryň öňünde ýüzlerçe adamlyk nowatlar tartanýar. Lewapda ipoteka töleklerini tölek bilmeyen ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mezbur bolýarlar. Bu belik maglumatlary dinleýärdiňiz gepleşigimiziň etaty bölümine başlamadan ozal käbirlikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışdyrýaryn. Owanstanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun gündogarındaky Nangarhar welaýatynyň esasy türmesine edilen bombaly we ýaraglyk hüjümden soň Islam döwleti toparynyň söwüşçülerini gözlemegi dowam etdirýärler. Resmiler 2 awgustda giýişlik bolan hüjümiň netijesinde 29 adamyň ölenligini we 50-den gowrak adamyň yaralananlygyny şol sanda paraýat ýylatyň howpsuzlyk güýçleriniň we tutsaklaryň arasynda pidalaryň bardygyny aýtdylar. Welaýat häkimliginiň medpugat sekretary Atawullah Hogany onu hüjümçiniň hem öldürilenligini aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri türmeniň töweregini gawadylar we söwüşçüleriň köpüsiniň gizlenýänligi çak edilýän Goleýdaky meýdançada köp gatly binany barladylar. Hüjümçüler 2 awgustda ýer sagat 6-da welaýat paýtagty Jalalabadyň türmesiniň daşynda ulagda goýulan bombany partladylar we howpsuzlyk güýçleri bilen 1 sagatlap ýaraglyk söwüş alyp bardylar. Söwüşçüleriň türmeniň Goleýdaky binalardan howpsuzlyk güýçleri bilen alyp baran söwüşi gije 3 awgustda çenli dowam etdi. Resmiler 50-den 100 çenli tutsagyň gaçanlygy Yönü köpüsünün son iyidine gaytarlandığını ettiler. Bu türmede beyleki tutsakların arasında Taliban'ın ve İslam devleti toporunun çak bilen 1700 tutsakı vardı. İslam devleti topori hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Bu hücum Oğanistan'ın yönetici güçlerinin İslam devletinin Jalalabad'daki baş idaratının Anktav kulluğunun başlığını öldürmeklerini məlim etmenin bir gün son oldu. Bu aralıkta Taliban ve Oğanistan'ın hükümetinin arasında ok atışığı bes etmek ilalaşığının 3. avgustta tamamlanmağı planlaştırılıyor. 3. avgustta dünyada hatavalının koronavirus yokuşun adımların sani 18 milyondan geçti. Kevri yurtlar keselenlerin tiyazı sanının rekord derecede köpülmögü na duçar bolýarlar beýlekler ýagdaýlaryň gadalaşmagyna garamazdan keselçiligin gaýdyp gelmeginden howatyrlanýarlar. Ýewropada wirusyň täzeden ýaýramagy bilen bagly aladalara garamazdan Germaniýanyň Demirgazyk Mecklenburg Vorpommern ştatynda tumusky diýen jalyş mövsüminiň tamamlanmagyndan soň 3 awgustda öňlerçe okuwçy mektebe dolandy. Germaniýa COVID-19 pandemiýasy sebäpli mart aýynyň ortalaryndan ýapan okuw jaýlaryny ilkinji ýylda açýar. Germaniýanyň saglyk ministri Jens Spahn şu hepdeniň ahyrynyň başlap Töwekkülçülükli COVID-19 ýurtlarından Germaniýaga gaýdyp baran syýahatçylar üçin hökmany synag geçiriljekdigini mälim etdi. Koronavirustan dünýäde iň agyr ziýan çeken Birleşen Ştatlaryň resmiýleri ýurdun köp ýerinde keseliň ýaýramagy bilen bagly täze tapgyryň başlananlygyny aýtdylar. Fransiýada diýen jalyş mövsüminiň orta nukudundan geçen pursadynda keselçiligiň köpülüp başlamagy sebäpli köpçülük içinde maska takynmak düzgünleri güýje girdi. Bütün dünýä saglyk saklaýyş guramasy global derejede COVID-19 bilen bagly adatyň daşary ýagdaý iglan edilýär. Dünýäde keselenleriň sany 18 milliona ýetdi, adından 687 000 adam öldi. İranın resmiýleri 2 awgustda tasdiklenen koronavirus infeksiýaly ýagdaýlaryň soňky bir aýyň içinde iň ýokary bolanlygyny aýtdy. France Press agentligi İranın saglyk saklaýyş ministrliginiň medpugat sekretary Sima Sadat Larinin söýlerine salyklanyp, soňky 24 sagatyň dowamında ýurtda 2685 adamda virusyň tapylandygyny habar berdi. Bu 8-nji ýyldan beri iň ýokary sandyr. Bu epidemiologik ýagdaý İranın 31 welaýatynyň 25-ine degişli. İran koronavirus anyklanan 306 000 den gowrak adamy hasawal dünýäde 9-njy ýerde durýar. COVID-19 keseli 17 000 töweregi Iranlynyň ölümine sebäp boldy. Iran COVID-19 keselinden ölenleriň sany önçe dünýäde 10-njy ýerde durýar. Belarusyň parlamentiniň awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko tarapyndan çagyrylan adatdan daşary mejlisi prezidentlik saýlawlarynyň birnäçe güni öňüňde ýerinde 3-njy awgustda işe başlady. Prezidentlik saýlawlary 9-njy awgustda geçirilýär. 2-nji awgustda prezidentiň medpugat sekretary Natali Eisman Lukashenkanyň 4 awgustda parlamenta we halka ýüzlenjekdigini aýtdy. Mezlitiň maslahaty ýygnanan pursady. Lukashenkanyň siýasy garşydaşlarynyň 10 ýyllyklaryň dowamında ýurdy dolandyran hökümete garşy öz çykyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Opozisiýanyň prezidentlige dalaşýary Svetlana Tsikhanovskaya 28-nji iýulda parlamentiň 2 palatasyna, Merkezi saýlaw komissiýasyna we Milli telewidenie hem radio korporasiýasyna ýüz tutup, Lukashenko bilen bir günde millete hem parlamenti ýüzlenmäge ruhsat soranlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzeliklerle tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettirýär.